msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Umodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja.
Jina la Bwana libarikiwe sana msikilizaji wangu, kwa wema na fadhili zake ambazo ni mpya kwetu kila siku. Tumaini langu ni kwamba wema huo umeuona katika maisha yako, na kwamba utaendelea kuuona kwa kuwa umechagua kumfuata Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliye kimbilio na wokovu wetu. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, lile ambalo tuliona ni kwamba Nuhu alikuwa na wale wanyama katika ile safina kwa muda wa siku 40, mvua ikinyesha, na kisha baadaye karibia nusu mwaka, yani miezi mitano. Leo hii tuataka kuangalia na tuone lile ambalo lilitendeka baada ya hapo. Somo letu lipo kwenye sura ya 8, tukianzia aya ya kwanza hadi 22. Kipengele cha kwanza ambacho twashughulika nacho ni kuhusu mvua na jinsi ilivyokoma. Aya ya kwanza hadi 4 yatupa habari zifuatazo. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai, na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Chemichemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa, maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150, maji yakapunguka. Mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Hapo awali, ndugu msikilizaji, taarifa ambayo tulipata kwenye sura iliyotangulia ya 7 ni jinsi gharika hiyo ilivyokuwa juu ya nchi, ila sasa twapata jinsi ambavyo maji hayo yalipunguka kutoka kwenye nchi. Pamoja na hilo, twajulishwa kwamba Mungu alimkumbuka Nuhu. Hilo kwa hakika ni jambo la kutia moyo kweli, kwa kuwa hakuna siku hata moja ambayo Mungu aweza kuwasahau walio wake. Naye alivumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Hili sio jambo ambalo lilitendeka kwa siku moja, bali ilichukua muda. Kwa maji yale kufunika uso wa nchi, ilichukua siku 150, na kisha siku zingine 261, ili yapungue. Gharika hiyo haikuwa tu kwenye sehemu moja, bali katika dunia yote. Safina, neno la Mungu latuambia kwamba, ilitulia katika milima ya Ararati, milima iliyoko kwenye mpaka wa Armenia na hiyo nchi ya Uturuki. Leo hii, kuna wengi ambao watafuta mabaki ya safina, ila hilo si jambo ambalo tutaingia kwalo sasa. La muhimu ni kufahamu kwamba Mungu alimrehemia Nuhu kutokana na jinsi alivyotembea naye. Nawe pia katika hali zote elewa kuwa waweza kupokea neema yake iwapo utaamua kutembea naye katika mwana wake Yesu Kristo. Kwenye aya ya 5 hadi 8, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: maji yakapunguka punguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilolifanya. Akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko, hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa, aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi. Kwa mujibu wa maandiko haya, ndugu msikilizaji, twapata taarifa zaidi kuhusu maji yale, na jinsi ambavyo Nuhu alitenda tendo hili la kutafuta kujua iwapo maji yamekauka. Twaweza kusema kwamba wakati ambao watajwa kwenye aya hizi ndio maji hayo ya gharika yalipoanza kupungua usoni pa nchi. Ili Nuhu ajue kwamba maji yamepunguka, aliwatuma hawa ndege wawili, kunguru na njiwa. Nayo aya ya 9 hadi 12, neno la Mungu latuambia hivi: bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake, akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote, naye akanyosha mkono, akamtwaa, akamuingiza mle safinani. Akangoja na siku 7 tena, kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. Akangoja na siku 7 tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena. Kuhusu taarifa ya hawa ndege wawili, yani kunguru na njiwa, kuna kweli au kanuni kuu za kweli ya Mungu ambayo ni vyema tuifahamu. Baada ya Nuhu kuwa kwenye ile safina kwa karibia mwaka mzima, alituma huyo kunguru naye hakumrudia. Lakini njiwa alimrudia na hata akaleta janibichi la mzeituni kwake Nuhu. Ulimwenguni, njiwa na mzeituni zimetumika kama ishara au mfano wa hilo ambalo lawakilisha amani. Sijui kwa nini imekuwa hivyo, ila ndivyo ilivyo. Na yule njiwa alipokosa kurudi kwa mara ya pili, ilikuwa wazi kwamba hukumu ya maji ya gharika iliyokuwa juu ya uso wa nchi imekwisha, na sasa lile ambalo lipo ni amani juu ya nchi tena. Bali usisahau kwamba mwanadamu ambaye atoka kwenye safina ile ni yule yule, hamna mabadiliko yoyote kuhusu moyo wake. Wao walikuwa tu kama hao wana wa Adamu ambao walitenda uovu na udhalimu ambao ulimfanya Mungu kuhukumu dunia wakati ule. Hili nakwambia kwa kuwa baada ya muda kidogo katika mafundisho yetu utaona ya kwamba hakuna utofauti baada ya hiyo gharika iliyokuwa hukumu ya Mungu kwa mwanadamu. Licha ya hiyo, kuna somo la kiroho ambalo ningelipenda usilikose kwenye sehemu hii. Nuhu, tuona kwamba aliwatuma ndege wawili, kunguru ambaye hakumrudia tena. Neno la Mungu lasema kwamba alienda huko na huko, wala hakumrudia Nuhu kwenye safina. Je, kwa nini kunguru huyo hakurudi? Huyu kunguru, baada ya kuona mizoga ambayo ilielea juu ya uso wa maji, ninauhakika kwamba ilikuwa wakati wake wa karamu. Huyu kunguru alikuwa kwenye daraja ya hao ndege ambao neno la Mungu lasema kwamba ni najisi. Njiwa ni ndege aliye safi au ndege asiye najisi. Usisahau kwamba Nuhu aliwachukua wanyama waliokuwa safi na wasio safi. Huyo njiwa alimletea Nuhu habari kwa mara ya kwanza na hiyo ya pili, hasa kwa ile janibichi la mzeituni. Naam, nchi ilikuwa kavu, hukumu ilikuwa imepita. Kitabu hiki cha Mwanzo, kama vile nilivyo kuambia hapo awali, ni mbegu ya kila kweli ya kiroho ambayo yadhibitishwa baadaye kwenye Biblia nzima. Neno la Mungu lafunza kwamba muumini anayo asili mbili, asili mpya na hiyo ya kale au asili ya dhambi. Ndiposa unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 17, neno la Mungu latuambia hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hilo ambalo ni jipya na la kale lipo pamoja katika maisha ya muumini. Bwana Yesu kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 6 asema kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Mtume Paulo naye kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 18 asema hivi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Paulo alinena kuhusu hali ya mvutano uliopo kati ya asili ya kale na hiyo mpya. Mvutano huo upo hata leo hii katika maisha ya muumini yeyote. Yule kunguru alikwenda katika huo ulimwengu ambao ulikuwa umehukumiwa, naye alipata mizoga ambayo aliisherekea. Utendaji wa kunguru huyu ni sambamba na hilo ambalo asili ya kale hutamani na kutenda. Asili ya kale ndiyo ambayo huwafanya watu wengi, badala ya kushirikiana katika ibada kwenye sehemu zao za maabada, wao wakaa nyumbani na kutazama runinga. Kwa kweli, iwapo watenda mambo kama yale, napenda ufahamu ya kuwa kuwepo kwa asili hiyo ya kale haina maana kwamba utafanya kile upendacho. Naye huyu njiwa alipokwenda katika ulimwengu uliohukumiwa, hakupata mahali ambapo angelituliza wayo wa mguu wake, na hivyo alimrudia Nuhu katika safina. Njiwa awakilisha muumini aliyeko katika dunia sasa. Yule kunguru alipotoka nje na kupata mizoga ile, aliwaza kuwa milenia ilikuwa imekwisha kufika. Waweza kusema kwamba kile ambacho chajalisha ni mtazamo wa mtu. Wazo hili limewafanya watu wengi kupuuzia kiwango au viwango ambavyo Mungu ameweka ya hilo ambalo ni sawa na hilo ambalo si sawa. Kwa huyo kunguru, ilikuwa ni wakati wake wa kujifurahisha, kama vile ilivyo kwa kila mmoja anayejifurahisha katika mambo ya ulimwengu. Lakini mwenzangu, wewe ambaye wamwamini Bwana Yesu Kristo, napenda ufahamu kuwa neno la Mungu ndilo kiongozi wako, maana tuambiwa kwamba tusiupende ulimwengu na yote yaliyomo. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 15. wewe pamoja nami msikilizaji wangu, twaishi katika ulimwengu ambao tayari umehukumiwa. Licha ya hiyo, si wa ulimwengu huu, na yatupasa tuishi kwa jinsi hiyo. Na kile ambacho twafaa kufanya ni kuwashuhudia na kuwahubiri watu ili wapokee nuru ya uzima wa milele ulio katika mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Ndiposa atuambia kwamba tuenende kote ulimwenguni tukiwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake na kuwafundisha hayo ambayo ametufundisha. Hili ni jambo lenye umuhimu wote kwetu watoto wa Mungu. Njiwa yule alifahamu ni sehemu gani ya ulimwengu alimo kuwemo wakati ule, naye hakupata mahali pa kukanyagia wayo wa mguu wake, akamrudia Nuhu kwenye safina. Safina hiyo ni mfano au ya mwakilisha Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Je, rafiki yangu, wewe ni ndege wa aina gani? Je, u kama yule njiwa au yule kunguru? Iwapo umemwamini Mungu kwa imani katika Bwana Yesu Kristo, elewa kwamba unazo asili mbili, nazo hizi ni kinyume mmoja na mwingine. Lakini ni upande upi ambao wajitoa kwayo? Je, wapenda hayo ambayo ni ya Mungu au la? Unapoendelea kuyatafakari hayo, hebu tugeukie aya ya 13 na hiyo ya 15. Nalo neno la Mungu lasema hivi: ikawa mwaka wa 601, mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, na tazama, uso wa nchi umekauka. Na mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Kwa kutaja muda huo kwenye aya hii, jumla ya siku ambazo maji ya gharika yalikuwa juu ya uso wa nchi ni 377. Hili zaidi lathibitisha kwamba gharika ile ilifunika kila sehemu kwenye uso wa dunia. Kuna hayo ambayo yamethibitisha kwamba gharika ilikuwa juu ya dunia yote. Kwa habari ya hao wanyama ambao walifanana na ndovu, ambao wapatikana katika sehemu za Urusi na jimbo la Marekani liitwalo Alaska, pamoja na kaskazini mwa nchi hiyo ya Canada. Kulingana na utafiti uliofanywa kwenye hao wanyama, ni kwamba walikufa kwa kuzama maji. Unapoenda kaskazini mwa bara hilo la Ulaya, ndivyo walivyo wengi, mabaki ya wanyama wale pamoja na mifupa yao, na pia kuna wanyama wengine zaidi ambao walizama maji na kuzikwa katika theluji hiyo. Chakula ambacho walikuwa wamekula kimepatikana katika matumbo yao. Haya ni kuambiayo ni mambo ambayo yapo, kwa kuwa mabaki yao yamehifadhiwa vyema. Kwenye aya ya 15 hadi 19, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wana wao pamoja nawe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja na wewe, chenye mwili, ndege na wanyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye. Kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Kama vile Mungu alivyomwagiza Nuhu kuingia katika safina, hata baada ya Nuhu mwenyewe kuona kwamba hamna maji, alitulia hadi hapo ambapo Bwana alinena naye na kumwambia ni wakati wake wa kuondoka katika safina ile. Mtu huyu, kama vile Mungu alimshuhudia kuwa ni mwenye haki na ya kwamba alienda pamoja naye, hivyo ndivyo twaona hali hiyo hata sasa. Huwa ni kawaida yetu ya kuwa tunapoona kwamba mambo ni sawa, hata bila ya kutulia, twakimbilia na kutenda kama vile ambavyo twafikiria. Mwenzangu, katika lolote ambalo Mungu amekuagiza, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba umetulia hadi hapo ambapo atakuelekeza kwa jinsi yake. Hili nakwambia kwa kuwa ni yeye tu ndiye afahamu hilo ambalo ni jema kwa ajili yako. Unapomngojea Bwana, neno la Mungu latuambia kwamba hautaaibika. Kwa hivyo, pasipo ya kujali hali jinsi inavyofanana, ni lazima tena ni busara kwako kutulia hadi upokee neno kutoka kwa Mungu kwa hilo ambalo wahitaji kulitenda. Mkumbuke Daudi, licha ya kuwa Mungu alimpa ushindi kila alikogeukia, twasoma kwenye sura ya 30 jinsi alivyomwomba Mungu ili apate kumwelekeza kwa habari ya kutekwa nyara za wake zake na watu waliokuwa pamoja naye. Mungu alimjibu na kumwagiza hilo ambalo atafanya, naye alitenda hilo ambalo Mungu alimwagiza, na matokeo yalikuwa ni mazuri, kwa kuwa walikomboa kila kitu ambacho wale Waamaleki walikuwa wameteka. Kuna baraka siku zote, msikilizaji, katika kusubiri maelezo yake Bwana kwa habari ya neno lolote ambalo walifikiria au wataka kulitenda. Habari hizo za Daudi wazisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 30 na hiyo ya 31. Baada ya Mungu kumwagiza Nuhu kutoka kwenye ile safina, je, ni kitu kipi ambacho alifanya? Tutakapokuwa tukiendelea katika sura hii, tutaona agano ambayo Mungu alifanya na Nuhu, ambayo yawahusisha wanadamu wote. Neno la Mungu kwenye aya ya 20 yatuambia hivi: Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Aya hii, kama vile twasoma, twaona sababu ya Nuhu kuchukua wanyama safi na ndege safi kwa kundi hiyo ya saba saba. Je, iwapo angelichukua wawili wawili na kisha kuwatoa kama sadaka, si hao wanyama pamoja na wale ndege wangelifutiliwa mbali katika uso wa dunia? Lakini hilo si ndilo Mungu alikusudia, ndiposa alimwagiza awachukue saba saba. Jambo la kwanza ambalo Nuhu alitenda baada ya kutoka kwenye ile safina ni kutoa sadaka kwa Mungu. Sadaka hiyo ya kuteketezwa ni kama kivuli au hilo ambalo lamwakilisha mwana wa Mungu, Yesu Kristo, na sadaka ambayo ataitoa kwa ajili ya dhambi zetu. Sadaka hii ilitolewa kwa msingi wa kukubalika mbele zake Bwana, na pia kumhimidi na kumsifu huyo aliye Mungu mkuu. Bila shaka, hili ambalo Nuhu alitenda ni jambo ambalo lilimpendeza Bwana Mungu. Nayo aya ya 21 yatuambia maneno haya: Bwana akasikia harufu ya kumridhisha, Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Yote haya ambayo neno la Mungu lasema kwenye aya hii ni kweli, kama vile wewe mwenyewe wafahamu. Je, habari gani ujana wako? Mawazo yako yalikuwa mabaya au la? Kweli ndiyo hii, ya kwamba mawazo ya moyo wa mwanadamu tangu ujanani mwake ni mabaya, na huenda ndiyo sababu ambayo tuona kwamba kuna uovu na dhuluma katika umma leo hii. Si ajabu kuona wale ambao ni rika nao wamejiingiza katika mambo maovu na mabaya. Zaidi, tuona hali hii miongoni mwa vijana leo hii wanapokaidi wazazi wao. Mawazo ya mwanadamu toka ujanani mwake ni mabaya, wala hakuna njia ya kurekebisha nia na mawazo yao isipokuwa wamrudia Bwana Yesu Kristo. Na kwa kumalizia sura ya 8, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22: muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Mbele ya kuja kwa gharika hiyo, ndugu msikilizaji, mwanadamu alikuwa amejifunza mambo matatu. Kwanza ni uasi dhidi yake Mungu, kisha la pili ni kwamba ufunuo kutoka kwa Mungu aliukataa. Ushuhuda wa Nuhu kwa habari ya hilo ambalo Mungu alinuia kutenda halikuwafikia, na iwapo liliwafikia walilipuuza na hata kumdhihaki Nuhu. Na kwa jinsi hiyo walifanyia dhihaka neno la Mungu ambalo lilikuwa wokovu wao. Hii ni kama vile ilivyo leo, ya kwamba watu wamesikia neno la Mungu na kujua kwamba kuna mwokozi, jina lake ni Yesu Kristo, ambaye mara mtu anapomwamini hupokea uzima. Lakini wameamua kupuza kweli hii na hata kuikashifu kweli hii. Mwisho wao utakuwa kama wa wale walioishi katika siku hizo za Nuhu. Nalo jambo la tatu ni kwamba hawakutubia makosa yao, bali waliendelea katika uasi wao, hawakumrudia Bwana Mungu. Walikataa kimbilio ambalo Mungu alikuwa amewaandalia. Naam, kwa miaka 120 Nuhu aliwahubiri wasitubu dhambi zao kwa kuamini hilo ambalo Nuhu alinena kwalo, kisha waingie katika ile safina na kuokolewa. Mwanadamu alifanya uasi, akakataa ufunuo wa wokovu wake, wala hakutubu na kuacha uovu wake. Sasa mtu huyu Nuhu anaposimama nje ya safina ile, asimama katika nafasi ya kipekee. Asimama kama mwanzilishi wa uzao wa mwanadamu, kama vile alivyokuwa Adamu. Yote haya yalikuwa kwa msingi wa utii wake kwa hilo ambalo Mungu alimshuhudia kupitia hao waliokuwa mbele zake. Je, wewe utafanya nini kwa ufunuo huu mkuu tulio nao sasa kwa habari za wokovu wako katika Kristo? Utaamua kutii na kumgeukia, au utaenenda katika njia za watu wa siku hizo za Nuhu? Chaguo ni lako, kwa kuwa kile ambacho wachagua utapata matokeo yake, aidha uzima au mauti. Nitaomba. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwamba katika haya ambayo tumejifunza leo, tumefahamu hali yetu kama watoto wako, na jinsi ambavyo tunapokosa kuchukua hatua ya kulitii neno lako, mara tunapolisikia, twaingia katika hatari ya hukumu. Naomba kwamba, jambo hili halitawapata watoto wako, kwa kuwa umejifunua kwao, ili wajue kweli, na kuishi katika kweli hiyo, inayowaweka huru. Pia, msaidie huyo ambaye hajafanya uamuzi wa kumwamini Kristo, ili aufikie na kuishi kwa tumaini ambalo lipo katika yeye. Asante Mungu mwenye rehema, naamini kwamba hili ndilo utakalo litenda kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina safi, lenye ukombozi wetu, jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuwa pamoja nawe kwenye kipindi cha leo. Tumaini langu ni hili, ya kuwa maishani mwako utakuwa kama yule njiwa, anayewakilisha mtoto wa Mungu, ambaye licha ya kuwa katika ulimwengu, yeye si wa ulimwengu, na hayo ya ulimwengu hayapendi. Hilo, Roho wa Mungu atakuwezesha, utakapoendeleza ushirika wako naye, kwa njia ya kulisoma neno lake na kulitenda. Ungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tena kwa pamoja, tuone hayo yaliyotendeka katika mianzo ya nyakati hizo za watu walioishi kwanza, na jinsi uhusiano wao na Mungu ulivyokuwa. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.